Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Опозиція в Верховній Раді обіцяє блокувати парламентську трибуну, щоб не допустити ратифікацію угоди про Чорноморський флот. Із такою заявою виступив лідер депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. За його словами, це рішення ухвалили після консультацій із опозиційними силами в парламенті. А інший опозиціонер, народний депутат і член фракції «Нунц» Арсеній Яценюк заявив, що опозиція також ініціює створення тимчасової слідчої комісії в Верховній Раді для розслідування обставин підписання угоди про подовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року. За словами Яценюка, опозиція має об'єднатися і пояснити суспільству, що ця угода несе пряму загрозу суверенітетові України. Тим часом лідер нашої України, колишній президент Віктор Ющенко, назвав зниження ціни на газ для України за рахунок подовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму, цитую, капітуляцією. За словами колишнього голови держави, Україна відтак з учорашнього дня перейшла в категорію стратегічного російського холопа. А Конституційний суд відмовив Ющенкові в розгляді його подання щодо конституційності перебування на території України іноземних військових баз, як повідомили в прес-службі суду у зв'язку з непідвідомчістю судові цього питання. Єврокомісар із розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефан Філе не бачить загроз для євроінтеграції України у зв'язку з продовженням перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року. За його словами, на цю євроінтеграцію України може вплинути лише проведення необхідних реформ, зокрема в економічному контексті. Коментують підписані вчора угоди і в Росії прем'єр-міністр Володимир Путін. Наголосив, що для Росії головне – це не газ і навіть не флот, а головне, цитую, це все-таки відносини між двома народами, відносини довіри один до одного, розуміння спільності інтересів та історичних цілей, почуття ліктя. Кінець цитати. Спікер Державної Думи Росії Борис Гризлов заявив, що в Росії і в Верховній Раді України цю угоду збираються ратифіковувати синхронно 27 квітня. І ще кілька подій у світі. Федеральний уряд Бельгії подав у відставку через міжнаціональні суперечності. Представники фламандців та фламандсько- та французькомовних бельгійців не змогли домовитися щодо меж одного з виборчих округів. Росія заявляє, що вже не визнає усні заяви Курманбека Бакієва про те, що він все ще залишається президентом Киргизстану. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, з погляду Росії надіслана тимчасовому урядові в Бішкек заява Бакієва про відставку є документом.
Говорить Радіо Свобода. 22 квітня, четвер, передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Віктор Янукович звітувався за харківські угоди.
І коли в нас, як кажуть, ми тягали канат, я весь час казав, що треба платити отакі кошти.
Чи підтримуєте ви заклик опозиції перешкодити ратифікації цих угод?
Росію близько не можна підпускати, ну і цуратися теж не треба.
Ну я вважаю, Україна є Україна, то і флот повинен бути український.
Тому що сам президент не можете робити без Верховної Ради, без народу.
Яким є психологічний портрет української влади, вирішували психологи сьогодні.
Дивлячись на події про збагачений уран стосовно Сполучених Штатів Америки, зараз Чорноморський флот, це все-таки влада, яка захищає інтереси корпоративні фінансово-промислові групи.
Про це і багато більше далі у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Твоє сердечне мисло і модліт раз виразу особистого співчуття керуємо передусім до близьких офер.
Свобода сьогодні.
The risk of nuclear attack has gone up.
Тут піде монополізація, а монополізація – це завжди принцип «танцюй враже, як пан каже».
Новий президент повинен встигнути все зробити так, щоб було все гарно.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Зменшення ціни російського газу на третину дозволить Україні щорічно заощаджувати близько 4 мільярдів доларів. Про це Віктор Янукович повідомив сьогодні на прес-конференції для регіональних засобів масової інформації. Він розповідав про укладену вчора в Харкові з президентом Росії Медведєвим угоду. Між тим, лідери опозиційних партій назвали домовленість про продовження перебування Чорноморського флоту Росії до 2042 року. Зрадою національних інтересів, а також зазначили, що вона суперечить Конституції. Представники опозиційних сил обіцяють об'єднати свої зусилля, аби не допустити ратифікації укладеної президентами України та Росії угоди. За розвитком подій стежить Дмитро Шурхало.
Спілкування з пресою Віктор Янукович розпочав з розповіді про невтішний спадок, отриманий від попередньої влади. Відтак президент перейшов до пояснення нових домовленостей з Росією у газовій сфері. Необхідність підписання нової газової угоди він пояснив провальною політикою попереднього уряду.
Україна отримала найдорожчий газ в Європі. Я за це відповідаю.
При цьому Віктор Янукович уникав говорити про продовження терміну оренди бази для російського Чорноморського флоту в Севастополі до 2042 року, а натомість робив акцент на преференціях, які отримала Україна внаслідок укладання нової угоди.
Україна з квітня 2010 року починає отримувати у вигляді зниження ціни на газ додатковий фінансовий ресурс. Приблизно 40 мільярдів на 10 років. І це дасть нам можливість не піднімати в цьому році ні тарифи на газ, ні тарифи на житлово-комунальні послуги. Це дасть нам можливість значно застабілізувати більшість цін.
Щоправда, відповідаючи на запитання журналістів, Віктор Янукович розповів і про деталі переговорів довкола базування російського Чорноморського флоту в Криму.
Я підняв всі документи, які були ще з 97-го року, коли робився розрахунок. А скільки ж вона дійсно коштує, ця база? На рівні близько 1 мільярд 300 мільйонів доларів. І коли в нас, як кажуть, ми тягали канат, я весь час казав, що треба платити отакі кошти.
Продовження на 25 років базування Чорноморського флоту Росії в Криму президент назвав елементом європейської системи безпеки. Разом з тим, Віктор Янукович не дав прямої відповіді на запитання, чи буде винесено на всеукраїнський референдум питання про продовження базування російських військ на українській території. Сьогодні представники фракції БЮТ і НУНС провели спільний брифінг, на якому засудили підписання угоди та обіцяли протидіяти її ратифікації, каже голова парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони, депутат нашого українець Анатолій Гриценко.
Продовження терміну перебування Чорноморського флоту на 25 років фактично означає знищення держави Україна з карти Європи і перетворення її із суверенної держави у такий собі південно-західний територіальний округ Російської Федерації. А власне Януковича, який обіймає посаду президента, у префекта цього округу.
Харківський пакт, як назвали його опозиціонери, став приводом для єднання розпорошеної донині опозиції. Голови парламентських комітетів, що представляють опозицію, та віцеспікер Микола Томенко зажадали від Міністерства закордонних справ надати парламенту підписані президентами України та Росії угоди з продовження перебування Чорноморського флоту в Україні і постачань газу. Опозиція планує на позачерговому засіданні парламенту розглянути це питання та створити тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин підписання угоди про продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Чи підтримуєте ви наміри опозиції перешкодити ратифікації у Верховній Раді українсько-російського договору про пролонгацію перебування Чорноморського флоту Росії в Україні ще на 25 років? Запитали ми перехожих Києва і ось що почули.
Я взагалі думаю, що опозиція робить все для того, щоб рейтинг підніметься. Звичайно, повинні бути рамки. Росію близько не можна підпускати, ну і цуратися теж не треба.
Ну я вважаю, Україна є Україна, то і флот повинен бути український.
Отримую, однозначно. То тому що сам президент не може це робити без Верховної Ради, без народу. Тим більше народ в більшості це не підтримує. Думаю, що неконституційно, громадськість однозначно буде підніматися.
Ні, не підтримую. Бо газ є газ дешевий. Так. Мені здається, що це всіх інтерес людей, що населяють Україну.
Ми маємо, напевно, мати свій якийсь військовий потенціал і будете захищати саме?
Звичайно, підтримуємо.
Коли вже Конституція стає риторикою, тоді це не в плід, не в ворота не лізе. Ну що, Майдан?
На цю тему більше у передачі «Ваша свобода».
Що дає тепер вже визначена ціна на газ для української економіки, а також те, чого може очікувати Україна від переговорів з МВФ і наскільки потрібно це робити Україні, а власне добиватися, досягати нових запозичень. Нашими експертами є Володимир Лановий, директор Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки.
Чим дешевша ціна, тим більше купується товару. А ну надто багато газу для нас, для України, не потрібно.
А також Ігор Уманський, людина, яка фактично керувала Міністерством фінансів в уряді Юлії Тимошенко.
Перш за все, для того, щоб аналізувати нові домовленості, було б доцільно їх побачити на папері.
Ваша свобода буде до вашої уваги через 20 хвилин. Передачу сьогодні веде Ірина Штогрин. Це буде повтор передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А тепер до рубрики, яка у нашій передачі завжди лунає у четвер. Дослідження «Радіо Свобода». 9 травня українські та російські військові проведуть спільний парад у Києві. До Москви приїдуть українські військові. 70% відвідувачів «Радіо Свобода» у спеціальному опитуванні з цього приводу вважають цей захід посиленням впливу Росії. Чверть опитаних – відновленням традицій. Решта відповіли, що це стимул до зменшення ціни на газ. Поет і видавець Іван Малкович був ще відвертішим. Такі комедії, каже він на початку третього тисячоліття, не варто стругати. Кінець цитати. Більше з думками представників громадськості про спільний парад військовиків України і Росії нас ознайомить Зиновій Фріс.
Військовий парад, вважає експерт Михайло Самусь, річ звична.
У нас прийнято вважати, що військові паради є свідченням, що Збройні сили існують, що вони можуть захищати державу і так далі. Це така собі форма вияву військової доблесті перед своїм народом.
Однак після підписання українсько-російських газово-чорноморсько-флотських угод, продовжує військовий експерт Самусь, спільний парад двох країн, частина суспільства сприйматиме по-іншому.
Значна частина суспільства може розглядати цей парад вже як свідченням того, що Україна точно перетворюється на протекторат Росії, або, можна сказати, залежну частину нової Російської імперії. Більш того, я хотів би сказати, що участь російського підрозділу цієї роти російських військовослужбовців – це буде чудова нагода для опозиції продемонструвати публічну незгоду з посиленням російського впливу в Україні.
Колишні політв'язень, а тепер журналіст Інна Набока зізнається, що взагалі не розуміє сенсу отого спільного військового параду.
Якщо говорити про полку любов у Совєтському Союзі до усіх цих мілітарних свят, то це річ зрозуміла. У тоталітарній імперії це все насаджувалося, звичайно, владою і плекалося владою. І це було чи не єдиною сферою, якою можна було пишатися совєтським людям. Це їх об'єднувало, якось піднімало їх у власних очах. І це не так дивно. Для сучасної України, як на мене, це досить дивне явище.
Інна Набока каже, що не вважає 9 травня святом.
Це свято треба відзначати 8 травня, тоді, коли це відзначає весь світ. Можливо, і влаштувати парад, але зовсім не запрошувати до нас російських військових чи, скажімо, нашим солдатам чи сирам їхати святкувати в Москву.
Поетові і видавцеві Іванові Малковичу парад подобається, але не військовий.
Щодо парадів, то мені останнім часом один парад сподобався. Власне, він називався «Дефіляда», а ще точніше «Дефіляда в Москві». І цю повість написав Василь Кожелянко, чудовий український письменник. Це така була фантасмагорична повість про те, що в Другій світовій війні серед переможців є і Україна, і українські вояки крокують по Москві, там закутий Гітлер в кайдани. І всі московці намагаються заговорити з нашими вояками по-українськи. Тоді я гарно посміявся.
А закінчив пан Малкович свій короткий монолог такими словами.
Такі комедії не час тругати на початку третього тисячоліття.
Не прочитав в газеті?
Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні у Києві провідні політичні психологи намагалися спільно змалювати психологічний портрет владної команди президента Віктора Януковича. Круглий стіл, який пройшов цього дня, був приурочений до Всеукраїнського дня психолога. На думку фахівців, такий портрет нової влади відображає проблеми становлення українського суспільства. Водночас частина експертів відзначає, що нова влада ментально дуже відрізняється від українського загалу, і це загрожує взаємним нерозумінням та конфліктами. Про це детальніше Євген Солонина.
Після президентських виборів 2010 року Україна отримала владну команду, членів якої об'єднують не лише бізнес-інтереси, але й безліч спільних психологічних рис, констатує директор Міжнародного інституту соціоніки Олександр Букалов. Проте, за його словами, проблема у тому, що сьогодні влада та український народ належать до діаметрально протилежних психологічних типів.
У більшості представників партії регіонів та їхніх союзників домінує логічна функція. Такі люди чітко і категорично відстоюють свої інтереси, швидко домовляються між собою. Тоді як в українського народу та й в нинішній опозиції домінує чуттєва етична функція. Тому для народу дії влади часто виглядають грубими, незграбними. Але з точки зору самої владної команди, її дії є зваженими, логічними, економічно обґрунтованими.
Такий дуалізм, за словами Олександра Букалова, має призвести до тривалого непорозуміння між владою і частиною громадськості. Як наслідок, владна верхівка створюватиме нові адміністративні структури, щоб зрозумілими їй методами логіки навести лад у державі. Зовсім інакше бачить нову владу політичний психолог Олег Покальчук. На його думку, до неї аж ніяк не можна застосувати категорії здорової психіки.
Тут доцільніше говорити в термінах, можливо, психопатології. Якщо взяти всю українську владу як систему уражену маніакально-депресивним психозом, то, скажімо, маніакальна фаза, вона належала до Юлії Володимирівни, а депресивна – до Віктора Федоровича. Сучасна влада, вона насправді відповідна. Все, що вона робить, зроблено в руслах 20-річної традиції української політики.
Психолог Олексій Шнеєр зауважує, що реального психологічного портрету нової української влади народ не бачить, оскільки його цілком замінюють інформаційні технології. Тому уявлення українців нагадують погляди футбольних уболівальників, констатує психолог. Найбільша психологічна проблема нової владної команди – це так званий комплекс корпоративності, коли керівники держави не можуть піднятися вище бізнесу, який привів їх до влади, відзначає політолог Віталій Бала.
Влада не розуміє масштабів і завдань, які стоять перед державою. Дивлячись на і події про збагачений уран стосовно Сполучених Штатів Америки, зараз Чорноморський флот. Це все-таки влада, яка відповідає і захищає інтереси корпоративні фінансово-промислових груп. І дуже важко буде розраховувати на те, що вона зможе піднятись вище цього рівня.
Загалом експерти відзначають, що зміна політичного портрету кожної нової влади в Україні нагадує хитання маятника, оскільки відображає коливання суспільних настроїв. Усі фахівці сходяться на тому, що ці коливання стануть менш болючими, лише коли певної психологічної зрілості досягне сам український соціум. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухайте передачу «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі у нас такі теми. Організація Об'єднаних Націй критикує Казахстан за тортури.
Це стосується посилення уваги до того, як у Казахстані працює система кримінального правосуддя. Усунення тортур тут має бути пріоритетом.
Дмитро Табачник у Харкові представив новий закон про вищу освіту.
Свобода студентів – академічна частина свободи університетів. І вона має бути однаковою і для харківського студента, і для львівського.
Свобода університету.
День землі відзначають сьогодні в цілому світі.
Це свято, коли ми збираємо всіх можливих організацій, компаній, людей, для того, щоб не зайвий раз наголосити. У нас є одна земля, і давайте разом її берегти.
Про це і більше за хвильку.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA»
до міжнародних тем у нашій передачі. Правозахисники нагадують Казахстанові, який нині головує в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, про відповідальність перед своїми громадянами. Сьогодні до Комітету ООН проти тортур подали позов за звинуваченнями в тому, що Казахстан допускає тортури з боку правоохоронців. Позов підготувала громадська організація зі штаб-квартирою в Нью-Йорку Open Society Justice Initiative, в перекладі «Ініціатива правосуддя відкритого суспільства». А більше знає Мар'яна Драч.
Щоб розпитати більше про свого заарештованого прийомного сина, Олександр Герасимов у березні 2007 року вирушив до місцевого відділення міліції у місті Костанай, що на півночі Казахстану. Але в міліції, замість того, щоб надати інформацію, Герасимова самого кинули за грати, звинувативши у вбивстві. І, домагаючися зізнання у злочині, брутально побили. Про це мовиться у позові, який подала до ООН громадська організація, що базується в Нью-Йорку – Open Society Justice Initiative. Ця структура співпрацює з правозахисниками у Середній Азії, щоб задокументувати випадки тортур, а коли на них не реагує місцева влада, то привернути увагу до проблеми світової спільноти. Виконавчий директор організації Джеймс Голдстон розповів Радіо Свобода про те, що за добу за ґратами Герасимова сильно били по голові і по нирках і катували.
Йому зв'язали руки, прихилили до підлоги, а один офіцер тримав коліно на спині Герасимова. Увесь цей час його голова була покрита пластиковою торбиною, тому він задихався. Вони регулярно доводили його до стану, коли він не мав чим дихати, і знову повторювали таку процедуру з торбиною.
Герасимова випустили на волю, не висунувши ніяких звинувачень. Після такого спілкування з казахською міліцією чоловік майже два тижні пролежав у лікарні. Розслідування інциденту швидко зупинили, оскільки Герасимов не продовжував скаржитися. Правозахисники очікують, що після того, як цю справу розгляне Комітет ООН проти тортур, Герасимов зможе отримати грошову компенсацію, а Казахстан під міжнародним тиском буде змушений відмовитися від практики катувань, за допомогою якої представники влади вибивають зізнання. Джеймс Голстон говорить, що позов до ООН прямо не пов'язаний із головуванням Астани в ОБСЄ, але водночас він нагадує про міжнародні зобов'язання Казахстану.
Гадаю, що той факт, що Казахстан обіймає престижне місце, це також доречний час узяти до уваги те, що він взяв на себе певні зобов'язання на міжнародній арені. Зокрема, це стосується посилення уваги до того, як у Казахстані працює система кримінального правосуддя. Усунення тортур тут має бути пріоритетом.
Переконаний правозахисник. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
І знову ми повертаємося до України. Проект нового закону про вищу освіту сьогодні представили у Харкові. На підсумковій колегії Міністерства освіти за участю ректорів вищих навчальних закладів з усієї України міністр Дмитро Табачник говорив про нові підходи до надання університетам статусу національних. Зустрічати міністра прийшло майже 200 студентів. В руках вони тримали плакати «Ми за Табачника», які їм заздалегідь роздали у вузах. Про це студенти розповіли кореспондентові Радіо Свобода Юлії Журавльовій.
Харківські студенти більше не протестують проти нового міністра освіти Дмитра Табачника. Перед будівлею Палацу студентів юридичної академії, де відбувалася підсумкова колегія Міносвіти, Табачника зустрічали плакатами «Ми підтримуємо міністра освіти». Як розповів Радіо Свобода, один з викладачів Харківського політехнічного університету, який побажав залишитися неназваним, ще у середу заступник декану, зайшовши на лекцію, настійливо попросив молодь гарно зустріти міністра і бути біля Палацу студентів о 8:45 четверга. Для чого? Зняли з пар першокурсників. Самі студенти неохоче розповідають, чому зранку опинилися не на лекціях, а з плакатами на вулиці. Під запис кажуть, що прийшли добровільно, щоб підтримати міністра. Не під запис, дехто зізнається, прийшов, тому що треба.
Ще
у березні харківські студенти долучилися до вимог студентів кількох інших областей України звільнити міністра Табачника, але згодом Рада ректорів місцевих вузів ухвалила звернення про підтримку нового керівника відомства. Студенти ж розповіли, що за участь в акціях проти міністра керівники вузів пригрозили їм відрахуванням. Сам міністр студентські виступи пояснює свободою переконань.
Я не коментую дії тих студентів, які мають
Я ж не коментую дії тих студентів, які місяцями не вчаться, і пікетують чужі вищі навчальні заклади в інших містах, чужі відомства. Свобода студентів – академічна частина свободи університетів. І вона має бути однаковою і для харківського студента, і для львівського.
Свобода університету.
Тим часом підтримку діяльності Дмитра Табачника як один демонструють ректори харківських вузів. Проєкт нового закону про вищу освіту отримав здебільшого схвальні відгуки, каже ректор Харківської юридичної академії Василь Тацій.
Це буде прорив в організації роботи вищої школи і розвитку.
Ледь не єдиний, хто поставився до закону критично, ректор Київської політехніки Михайло Згуровський, який теж брав участь у міністерській колегії в Харкові. Серед його рекомендацій розробникам – надати вузам можливість співпрацювати з інвесторами, щоб мати можливість запускати у виробництво нові розробки, а не продавати проекти за кордон, і дозволити нарешті університетським бібліотекам самим закуповувати потрібні книжки.
Університетські бібліотеки через тендер – це гальмує час і залучає посередників. Втрачаємо кошти. Це потрібно знімати терміново.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
Близько 7 мільйонів одиниць травматичної зброї є зараз на руках українців. Легально володіти пістолетами з гумовими кулями можуть в Україні не всі, лише правоохоронці, дружинники, журналісти та деякі інші категорії населення. В парламенті готуються до остаточного ухвалення законопроекту, що дає таке право кожному, кому виповнився 21 рік. Чи ж варто дозволяти українцям озброюватися, з'ясовував Олександр Лащенко.
Крім самооборони, такий закон потрібен для наведення ладу з обліком цього виду зброї. Про це докладніше розповів Радіо Свобода один із ініціаторів законопроекту, народний депутат Василь Грицак.
Сьогодні на руках українців є стільки зброї, що якщо закон вступить в силу, то за 5 років люди стільки не куплять зброї, скільки є сьогодні на руках. Ця проблема, перш за все, це навести порядок. Хто на це має право?
Травматику ті ж пістолети з гумовими кулями називають зброєю несмертельної дії. Але ж є непоодинокі випадки, коли використання травматики призводило до загибелі або каліцтва людей. Це каже зі свого боку народний депутат, колишній заступник міністра внутрішніх справ України Геннадій Москаль.
Травматична – це не є зброя, це спецзасоби, які знаходяться на спорядженні спецпідрозділів. Тоді дайте електрошоки віддамо, ще якусь там зброю хімічного, ядерного. Захист населення. Це справа органів міліції, а не населення.
Те, що травматична зброя має несмертельну дію, є умовним. Це визнає голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін. Гумова куля може завдати такої ж шкоди, як і бойова.
Є небезпека використання зброї із гумовими кулями. Поняття несмертельної дії є дуже умовним. Ви ніколи не можете дозволити собі, наприклад, вистрілити людині в голову. Але на практиці стається інакше. Людина у гарячці може вистрілити у голову. Може настати і смертельний випадок.
Якщо власник травматичної зброї має ще всі дозволи, застосує її не для самозахисту, йому загрожує ув'язнення. Як зазначають право охоронці, за легкі тілесні ушкодження винуватець може сісти на 2 роки, за середні – на 3, а за тяжкі – на 7 років. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у нашій передачі. Сьогодні в світі відзначають День Землі. Свято було засноване у 1970 році американським сенатором зі штату Вісконсин Гайлордом Нельсоном. Тоді, 22 квітня, 20 мільйонів американців вийшли на вулицю в парки, щоб продемонструвати єдність з природою. Власне, саме привернення уваги суспільства і кожної людини планети до проблем Землі, навколишнього середовища і є основною метою цієї всесвітньої акції. Відзначають День Землі і в Україні, а подробиці від Олени Римовської.
У Києві наймасштабнішим стане проект «День землі 2010». Фестиваль об'єднає прибирання міських парків, тематичні ігри, квести, ярмарку екотоварів. Керівник проекту Юлія Маклюк зазначає, основна ідея фестивалю – поширити розуміння екологічних проблем серед якомога більшої кількості українців.
Це свято, коли ми збираємо всіх можливих організацій, компаній, людей, для того, щоб не зайвий раз наголосити. У нас є одна земля і давайте разом її берегти.
У Дніпропетровську День землі відзначатимуть пікетуванням обласної державної адміністрації. Громадська організація «Голос природи» виборюватиме існування Єлизаветівського озера. Організатор акції Євген Колішевський розповідає, озеро досі не має паспорту водного об'єкта, хоча рішення про його надання у Дніпропетровському обласному управлінні водного господарства ухвалили ще 4 роки тому. Доки паспорта немає, озеро вважають за кар'єр, а отже, воно не прибирається і не охороняється.
Ми
хочемо, щоб на порядку денному одним із актуальних питань було визначення терміну, коли озеро нарешті отримає паспорт, і таким чином офіційно з кар'єра перетвориться на водний об'єкт.
Водночас деякі природоохоронці переконані, днем землі для українців має бути кожен день. Проблем у сфері охорони довкілля щораз більше, а от громадської ініціативи для їх вирішення бракує, каже заступник голови Національного екологічного центру Олексій Василюк.
Можливо, що під виглядом якихось конкретних дат природоохоронні екологічні питання піднімаються більш масово, ну скажімо, ніж кожного дня. А з іншого боку, природоохоронні питання не повинні підніматися раз на рік на день довкілля, і люди не повинні до цього долучатися раз на рік.
Відзначатимуть День землі також у Львові та Харкові. Екологічна акція планується і у Криму, в міжнародному дитячому центрі «Артек». Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
І цим репортажем я, Людмила Ванник, і закінчую сьогоднішню передачу «Свобода». Сьогодні дякую вам за увагу, залишайтеся з нами, наші програми йдуть далі.
Новини Радіо «Свобода».
Сьома 7:30 вечора за Києвом, перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Опозиція обіцяє блокувати трибуну, щоб не допустити ратифікації угоди про Чорноморський флот. Про це заявив народний депутат, лідер групи депутатської групи «За Україну» В'ячеслав Кириленко. За його словами, ця група збирається блокувати парламентську трибуну разом із іншими опозиційними силами, і це рішення ухвалили після консультацій із опозиційними силами в парламенті. Опозиція також ініціює створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для розслідування обставин підписання угоди про продовження перебування Чорноморського флоту Росії в Україні до 2042 року. Про це повідомив інший депутат Верховної Ради, член фракції «Нунс» Арсеній Яценюк. За його словами, парламентська і позапарламентська опозиції мають об'єднатися і пояснити суспільству, що підписана угода, за його словами, несе пряму загрозу суверенітетові України. А лідер нашої України, колишній президент Віктор Ющенко, називає зниження ціни на газ для України за рахунок продовження базування Чорноморського флоту Росії в Криму капітуляцією. За словами колишнього голови держави, Україна перейшла в категорію стратегічного російського холопа. Це була цитата. Тим часом Конституційний суд відмовив Ющенкові в розгляді його подання щодо конституційності перебування на території України іноземних військових баз. Як повідомили у прес-службі суду, таке рішення ухвалили у зв'язку з непідвідомчістю судові цього питання. Єврокомісар із розширення ЄС і європейської політики сусідства Штефан Філе не бачить загроз для євроінтеграції України у зв'язку з продовженням перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Виступаючи сьогодні перед студентами Київського інституту міжнародних відносин у Києві, він наголосив, що на процес євроінтеграції України може вплинути, цитую, лише проведення необхідних реформ, зокрема в економічному контексті. Коментують підписані вчора російсько-українські угоди і в Росії. Зокрема, їх високо оцінив прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, виступаючи сьогодні на засіданні російського уряду. Він заявив.
Річ іде о качественному прориву.
Йдеться про якісний прорив у двосторонніх відносинах між Росією і Україною.
І України.
При цьому Путін наголосив, що головне для Росії – це не газ і навіть не флот, якби це не було важливо для Росії чи для України. І продовжив. Головне – це все-таки відносини між двома народами, відносини довіри одне до одного, розуміння спільності інтересів і історичних цілей, відчуття ліктя. Ось у це становитиме базу нашої майбутньої взаємодії, підвалини нашої майбутньої взаємодії з українською державою.
Будущого взаємодія з українським государством.
Заявив Володимир Путін. А спікер Державної Думи Росії Борис Гризлов заявив, що Держдума і Верховна Рада України можуть ратифікувати угоду про продовження базування Чорноморського флоту в Севастополі ще на 25 років синхронно разом 27 квітня. До інших подій. Одеські комуністи хочуть встановити до 7 листопада цього року в Одесі пам'ятник Сталіну. І про це повідомив перший секретар Одеського обкому КПУ Євген Царьков. За його словами, зараз йдуть переговори з місцевою владою, щоб пам'ятник встановили офіційно. Росія заявляє, що вже не визнає Курманбека Бакієва президентом Киргизстану. Про це заявив сьогодні голова МЗС Росії Сергій Лавров.
Я знаю тільки одне, що я об этом було.
Я знаю лише одне, і про це оголошували офіційно, що Курманбек Бакієв факсом прислав до Бішкека заяву про відставку. Ось це документ, а усні заяви навряд чи можуть його скасувати.
А усні заявлення едва ли можуть його відмінити.
А в Бельгії подав у відставку уряд. Федеральний уряд подав у відставку через міжнаціональні суперечності, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Ще невідомо, чи прийме король Альберт II відставку уряду Іва Летерма. Причиною кризи стала суперечка щодо меж виборчого округу передмістя столиці Бельгії і щодо його поділу за мовними ознаками. Це були новини на черзі в запису передача «Ваша Свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. МВФ і економічна політика нового уряду. Так позначили ми тему нашої розмови. Учора ще вивісили анонс на нашому сайті ще зранку, тому що планували день так, як це було розплановано по цьому. Але реальна ситуація міняє дещо плани, тому на перший фронт нашого обговорення ми візьмемо все ж таки те, що дає тепер вже визначена ціна на газ для української економіки, а також з нашими шановними експертами поговоримо про те, чого може очікувати Україна від переговорів з МВФ і наскільки потрібно це робити Україні, а власне добиватися, досягати нових запозичень. Отож, сьогодні нашими експертами є Володимир Лановий, директор Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки. Вітаємо вас!
Добрий день.
А також Ігор Уманський, людина, яка фактично керувала Міністерством фінансів в уряді Юлії Тимошенко після того, як звідти пішов Віктор Пинзеник. Вітаємо вас, пане Уманський.
Доброго дня.
Отож, шановні наші, нова влада досі керувала країною без бюджету, тому що не мала ціни на газ, так нам пояснювали. Нижчої ціни, необхідної ціни, як вони казали, для української економіки. Тепер Україна знає цю ціну. Це подовження перебування Чорноморського флоту Росії на території України на 25 плюс 5, і там можна ставити три крапки, років. А газ з квітня стане дешевшим для України на $100, але з багатьма умовами. Президент України Віктор Янукович учора в Харкові заявив, що це надзвичайно вигідно для України.
Україна в течение ближайших 10 лет получит реальный инвестиционный ресурс приблизительно около 40 миллиардов долларов, который будет предоставлен России для Украины в виде помощи ресурсами, конкретно газом.
Ось сьогодні президент це підтвердив вже на зустрічі з регіональними журналістами, а я запитую вас, панове, оскільки ви є провідними фахівцями в галузі фінансів, в галузі економіки нашої країни, чи ви вже для себе порахували, чи справді Україна отримала вигідну для своєї економіки ціну на газ? Пане Лановий, прошу вас спочатку.
Якщо не дивитись на інші обставини, то зниження ціни є дуже важливим компонентом для того, щоб відновлювати економіку, яка знаходиться в глибокій кризі. Це можна так констатувати. Хоча є друга обставина, що чим дешевша ціна, тим більше купується товару, а надто багато газу для нас, для України, не потрібно. Нам треба, звичайно, по-іншому працювати, знижувати енергомісткість цієї економіки, то інакше наші товари просто є неконкурентоспроможними на світових ринках. І зниження ціни на газ плюс умова збільшення закупівель газу – це відтягує нас назад від модернізації, від переходу до нових технологій, які є, скажімо, в Європі і в Північній Америці.
Пане Уманський, чи рахували ви з олівцем на папері, чи справді економіка України отримає ось реальне зниження ціни на газ?
Знаєте, декілька речей хотів би сказати. Перш за все, для того, щоб аналізувати нові домовленості, було б доцільно їх побачити на папері. Бо зараз ми можемо обговорювати лише те, що нам анонсували і що подається в пресу.
Ну, опозиція вимагає, так, вимагає, щоб їх показали.
Безумовно, для цього необхідно побачити дійсно ті договори, які підписані, і подивитися, що насправді в них передбачено. Тим більше зараз взагалі не чутно жодної інформації про те, в який спосіб вирішено питання щодо транзитної ставки. Завжди питання ціни на газ як ресурс було чітко пов'язано з транзитною ставкою. І якщо пам'ятаєте, навіть в умовах, коли газ коштував 45-50 доларів для України, це компенсувалося за низькою ставкою транзитною, що зараз транзитною ставкою невідомо. Якщо говорити по економії, то безумовно той обсяг, який задекларований, це близько 40 мільярдів кубічних метрів газу на рік, 100 доларів знижка, це приблизно 4 мільярди доларів економії в ціні в річному вимірі. Це якщо говорити в цілому по балансу закупівлі. Між тим, в який спосіб будуть переглядатися, чи будуть взагалі переглядатися ціни для споживачів, ну, питання поки що відкрите, в тому числі не зрозуміло поки що, чи буде переглядатися ця ціна для теплокомуненерго, для населення. Бо на сьогоднішній день одна з найбільших категорій по ціні, яка з всіх існуючих є, це бюджетні установи. Промисловість, хімія, металургія, приватний бізнес платять значно менше. Тому питання закупівельної ціни дуже важливо, але а, як воно балансується оплатою за транзит, і б, в який спосіб ця ціна буде перерозподілена на споживачів з урахуванням, що у нас є і власний газ власного видобутку, і газ, безумовно, в сховищах, який в середньому зараз коштує близько 195 доларів ті сховища, які є. Треба розуміти загальний баланс, який буде складений по року, по споживанню, і який газ, і в якій кількості будуть закладати, і в який спосіб міняти з тим газом, який зараз знаходиться в сховищі. Тому, не розуміючи балансу газу, зараз важко порахувати, що це дасть економіці, і чи будуть взагалі переглядатися ці ціни для економіки.
Так, панове, ми маємо лише заяви, на які ми можемо опиратися. Що ми, напевне, знаємо? Ми знаємо, що та угода, яка була підписана урядом Юлії Тимошенко, Нафтогазом, вона залишається в силі, але до неї тепер вона не змінилася, її не відмінили, а до неї просто взяли і ухвалили ще одну додаткову угоду. Що ми знаємо ще? Ми знаємо те, що було заявлено, власне. Це, що зменшення становитиме 100 доларів на 1000 кубометрів газу, але не більше 30% від ціни газу. І розповсюджуватиметься на обсяги поставок 30 мільярдів кубів у 2010 році. Тобто позначений тільки цей рік. А мова не йшла про те, що буде в наступних роках. І також ми знаємо, що Україні не потрібно настільки обсягів газу. Тому одна з думок, яка вже звучала з якраз експертами, була озвучена, що, можливо, ще є якийсь десь прописаний пункт, або якщо його немає, то, можливо, це була усна домовленість, що Україна зможе перепродавати той газ, який їй не потрібний. Ви вважаєте це реальним, пане Лановий?
Ви правильно підняли питання, що ціна на газ є завжди поточною ціною, це умови конкретного року, а обставини, пов'язані з перебуванням російського флоту на території України, є 25-річною, тобто супердовгострокового характеру. І порівнювати ці категорії на одних важелях не можна. В наступному році можуть змінитися і міжнародні ціни, і внутрішні обставини якісь можуть змінитися. Ну, не буду поки що говорити, а через 5 років то точно у нас буде зовсім інша структура споживання, я просто в цьому впевнений. Старі підприємства не зможуть продавати свою продукцію на світових ринках, вони будуть закриватися, отже у нас буде залишок порівняно з тим, що, скажімо, в 9-му чи в 10-му році споживає кризова Україна. Це раз. Тому говорити про 10-річний, як Янукович сказав, термін доходності від цієї оборудки, від цієї угоди, взагалі не можна ніяким чином порівнювати. І я думаю, що Дуже скоро обсяги газу такого нам не будуть потрібні. І ті обставини, про які ви говорите, які є поза рамками офіційних повідомлень про квотовий характер пільгової ціни, чи про можливості там продажу, чи штрафи, які десь, звичайно, присутні в супроводжуючих документах. Поки що ми цього не знаємо, тому комплексно сказати не можна. З першого погляду я з вами погоджуюся. Це різні плечі. Одне плече дуже коротке, газове, а друге дуже довге. І так говорити, що ми, значить, дійшли компромісу політичного, абсолютно не можна.
У цьому довгому плечі, тобто що стосується Чорноморського флоту, також була вчора оголошена президентом Російської Федерації Дмитром Медведєвим конкретна формула. Я її процитую дослівно. Ставка орендної плати буде збільшена на відповідну частину, яка утвориться внаслідок знижки. Мається на увазі на газ для України. От, як на мене, пересічному громадянину дуже важко зрозуміти, що мав на увазі президент Росії. Пане Уманський, ви зрозуміли, що він хотів нам сказати?
Ставка орендної плати, сказав, буде знижена?
Буде збільшена ставка орендної плати за перебування Чорноморського флоту на території України буде збільшена на відповідну частину, яка утвориться внаслідок знижки на газ для України. Бачите, як?
Це логіки не
логічно звучить.
А знаєте, нелогічно. Ну, знову ж, експерти кажуть, що насправді це означає, що нам не платитимуть більше, а може взагалі нічого не платитимуть за оренду Чорноморського флоту, тому що нам зробили знижку на газ. І це виходить, що ми, по суті, не будемо мати якихось реальних грошей, які нам прийдуть за флот, але ми подовжили вже йому термін перебування. Я розумію, що тема складна, для мене вона надзвичайно складна, я думаю, що для усіх громадян України, але, можливо, щось прояснить, от, власне, пан Тігіпко, який учора дав відповідь на ті запитання, які ви озвучили вже у нас в ефірі, пане Уманський. Послухаємо, будь ласка, що він сказав Радіо Свобода. До речі, сьогодні, от буквально кілька півгодини тому, Віктор Янукович це підтвердив так само.
Ми повинні вийти на 6% дефіциту бюджету. Це підняття акцизів на тютюнові вироби, на горілчані вироби, на бензин. Друга частина стосується впорядкування адміністрування ПДВ. Ми повинні закрити зловживання податком на додану вартість. Іде розмова про консолідований нагляд не тільки за банками, а за фінансовими групами, куди входять банки. Іде розмова про захист прав кредитора. Ми підвищили соціальні стандарти самим бідним українцям. І з 24 категорій ми підняли заробітну платню тільки самим нижчим 7 категоріям. Ми сьогодні можемо мати бездефіцитний бюджет Нафтогазу без підвищення тарифів для населення і для теплокомунальних підприємств.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Ми нагадали, що цю нашу сьогоднішню розмову ви можете прочитати і послухати у нас на сайті, а нашими експертами є Володимир Лановий, директор Центру ринкових реформ, екс-міністр економіки, Ігор Уманський, виконуючий обов'язки міністра фінансів в уряді Юлії Тимошенко. Ось ми, власне, послухали з вуст Сергія Тігіпка, віце-прем'єр-міністра України, таку собі програму того, програму економічного розвитку України, основні її показники, на чому базуються, і з чого, власне, намагатимуться дістати гроші. Це, власне, той план, з яким пан Тігіпко їде, летить у Вашингтон, задля того, щоб там цю програму представити Міжнародному валютному фонду. І тут ця теза прозвучала, що дефіцит бюджету на рівні 6%, але при цьому не будуть підвищувати плату для населення за газ і також для теплокомуненерго, про що ви запитували. Як ви прокоментуєте те, що ви почули, пане Лановий?
Ну, для мене оцінка в 6% ВВП. Поспіль другий рік з величезним дефіцитом. Це значить, що гроші виймаються з реальної економіки, з банківського, з господарського, виробничого сектору. і використовується для того, щоб збалансувати державні фінанси, доходи і видатки, які покладені на нашу владу. Ну, як це можна говорити? Якщо дійсно у нас повний провал, то ну нікуди не дінешся. Але я не думаю, що у нас зараз повний провал в економіці. Поки що показники 3 місяців такі, що дають надії. ВВП зріс, зросла промисловість приблизно там на 12-13%. Це дуже серйозні обставини. Окрім того, нам не треба так покривати зовнішні заборгованості наших позичальників міжнародних кредитів, тобто господарських суб'єктів і банків. В минулому році 13 мільярдів було віддано на захід в покриття таких заборгованостей. І тому у нас і потреба була в додатковій валюті, щоб збалансувати цей валютний баланс держави. В цьому році, я думаю, такого не потрібно, тому виходити на 6 мільярдів, на 6%, це 60 мільярдів чи трошки більше гривень. Це і просити це в Міжнародного валютного фонду.
12 мільярдів доларів просити.
Да, на 2 роки. Так. Можливо, це збільшить настільки валютний потік в державу, що у нас буде надлишок валюти, у нас відбудеться тому тоді ревальвація гривні, укріплення її, тобто до 7-7,5, як говорила колишній прем'єр-міністр. Я думаю, що ці обставини не будуть допомагати нашому експорту, не будуть допомагати нашому виробництву. Знову це буде підтримка імпорту. Тому отакі завеликі запозичення можуть шкодити нашому виробництву. В цілому так би я оцінив. І мене ще одне турбує, що уряд заявляє, що 13% інфляція – це норма. Скільки ж ми можемо? Ми 20 років в таких величезних провалинах з точки зору вартості того, що виробляється в Україні. Через це у нас немає інвестицій, у нас поганий клімат, у нас високі процентні ставки, у нас немає кредитування, особливо малого і середнього бізнесу. Скільки ми 20 років можемо з такою інфляцією жити? Ми знову затягуємо кризу. Ми збалансуємо державні фінанси, можливо, за рахунок таких запозичень. Ми виконаємо навіть програму Євро-2012, але цей рік ми будемо знову затягувати економіку, так би мовити, з гирями на ногах, не даючи їй піднімання. Це значить, що ці от соціальні підвищення, про які говорить уряд, так, вони десь номінально вилізуть, але реально все залишиться на тому ж рівні. Окрім того, я зауважу, що оці місяці перші шалені дали стрибок цін на продовольчі товари. Ніхто нічого не говорить, ніяк не пояснює, яких протидій не запроваджує. Навіть природи такого зростання цін на продовольство ніхто не може вияснити. Тобто це просто симптоми того, що оці формальні показники зростання мінімумів, вони нічого на самому ділі. Люди будуть жити гірше.
Пане Уманський, тут і про «Нафтогаз» було сказано, а ви вчора 5 годин провели в Генеральній прокуратурі, вас так само розпитували про «Нафтогаз». Що ви зможете сказати от сьогодні, після вчорашньої розмови і після того, як уже прозвучала ця теза про те, що «Нафтогаз» буде укріплений, зміцнений?
Перш за все, з огляду на те, що сказав пан Тегідко, можна чітко зрозуміти, що наміру в уряду підвищувати ціни для населення і для теплокомуненерго немає. З точки зору системи нафтогазової, це велика помилка. Безумовно, в ситуації, коли ми імпортуємо газ, і газ імпортуємо навіть з урахуванням знижок по досить високій ціні, не може бути ситуація, в якій газ для населення в Україні нижче, ніж газ для населення, скажімо, в тій же Росії. І це системна проблема, на яку весь час звертав увагу той же Міжнародний валютний фонд. І вимога підвищувати ціну на газ як ресурс, це не є просто теоретичною вимогою. Це є питанням вирівнювання диспропорції в цінах для різних категорій. Ціна має бути одна, має бути інша система захисту незахищених верств населення. Щодо успішності
даруйте, будь ласка, пане Уманський,
Ігор, можливості переговорів з МВФ, дуже сумніваюся, що МВФ погодиться на таку логіку, по-перше. По-друге, дефіцит 6%, який був озвучений, Це не зовсім та цифра, наскільки я знаю, яку погоджує Міжнародний валютний фонд. Вони погоджують формулу 5+1, але 5+1 в їхній логіці не дорівнює 6. 5 – це дефіцит державного бюджету, плюс 1% ВВП – це дефіцит Нафтогазу. Але ніяк на 6% в цілому вони не погоджуються. Це 5+1, це не 6. Говорити про те, що ми зможемо витримати цей рівень інфляції, я погоджуюсь з паном Лановим. Ми зараз бачимо ситуацію, коли навіть 13% – це вже не здається реалістичним сценарієм. Лише за перший квартал емісія Національного банку склала близько 22,5 мільярдів гривень. Це тільки за один квартал. І ми бачимо нові рішення, які зараз були прийняті, в тому числі Національним банком, щодо підтримки інвестиційної привабливості державних внутрішніх запозичень. Це, безумовно, буде знову ж таки підштовхувати до розкручування з одного боку цього інструменту. З іншого боку, якщо Національний банк все ж таки буде підтримувати курс гривні, він вимушений буде додатково включати друкарський станок. Це не може не відобразитися на інфляції, як наслідок на реальному рівні соціальних стандартів. Тим більше, що зараз мова йде, і що було озвучено паном Тегібко, не про підвищення соціальних стандартів і виплат з державного бюджету тим категоріям, які отримують зарплатню та інші соціальні виплати саме з державного бюджету, а лише механізм доплат тим категоріям, які отримують цю платню менше, ніж мінімальна заробітна плата. Тобто ми фіксуємо єдину тарифну сітку на тому рівні, на якому вона була, і фактично більш низькі категорії підтягуємо до середнього і вище середнього рівня. Це призведе лише до того, що у нас більше половина всіх людей бюджетної сфери будуть отримувати однакову заробітну платню. Я не переконаний, що це призведе до поліпшення соціальної ситуації і поліпшення соціальних стандартів. Як наслідок, говорити про можливість дотримання навіть 6%, не 5%, на що погоджується поки що Міжнародний валютний фонд, дефіциту саме державного бюджету, поки що зарано. Бо фіскальні заходи, які були запропоновані, а це фактично лише два, це підвищення акцизів на алкоголь і тютюн, і нафтопродукти, і поліпшення адміністрування, може не дати ефект. Бо, як ви знаєте, декілька рішень вже було прийнято Верховною Радою по підвищенню акцизів і на тютюн, і на алкогольні вироби. І я не переконаний, що ринок готовий сприйняти додаткові підвищення столь обмежений проміжок часу. А щодо адміністрування, то треба зрозуміти, які все ж таки заходи будуть зроблені, бо 13,5 мільярдів економії чи додаткового ресурсу виключно через поліпшення адміністрування – це можливо. Жодних сумнівів. Між тим необхідно розуміти, в який спосіб це буде зроблено.
Пане Уманський,
виглядає,
пане
Уманський. Додаткові доходи, вони дещо завищені.
Пане Уманський, ви чуєте мене? Будь ласка, так. Уточніть, я хочу уточнити такий момент. Вимоги МВФ були стабільними досі. МВФ вимагало в жодному разі не підвищувати соціальні стандарти. Я правильно розумію? І при тому підвищити ціну в те, що платить населення для, за енергоносії. Тепер виходить,
майже
що
так.
Ну, майже так. Тепер виходить, що ці пункти нова влада, вона їх не виконує.
Але я думаю, на ці тези, які ми зараз почули від пана Тегібка, якраз вони збираються цього не виконувати, і це може бути проблема з МВФ. Чому майже так щодо вимог МВФ? Причому вони наполягали, і це було абсолютно логічно, має бути застосований механізм підтримки незахищених верств населення. Тобто, якщо ціна за енергоносії, за комунальні послуги перевищує певний ліміт, має включатися механізм компенсації з державного бюджету цих додаткових видатків для населення, щоб захистити цих людей від цього підвищення.
Ну, у нас система субсидій нібито якось існує, але ж насправді це зовсім не вирішує проблему. І тут ще руйнується ще один міф. Оця система різної оплати за енергоносії, за газ конкретно, вона базувалася на тому, що, мовляв, газ для населення Україна видобуває з власних джерел. От, і... якби ця теза про те, що ось газ не буде підвищуватись для населення, сьогодні сказав Віктор Янукович, тому що підписана така вигідна угода для України, це що, ще одна маніпуляція, чи це все-таки десь близьке до реального стану?
Згідно з балансом газу, дійсно є і на законодавчому рівні закріплення рішення, що газ власного видобутку в повному обсязі спрямовується для задоволення потреб населення. Це приблизно 18-19 мільярдів кубічних метрів по року. Цього газу дійсно вистачає, навіть в умовах минулого року був певний профіцит цього ресурсу для забезпечення потреб населення. В цьому контексті маніпуляцій немає, але газ – це ресурс, і якщо він на сьогоднішній день в світі, в тому числі на кордоні Україна, Західна Європа, коштує умовно $200, то продавати його всередині за $40 як ресурс, ну це є принаймні прямий збиток державному сектору в особі, в першу чергу, НАК «Нафтогазу України».
Дуже, дуже дякую вам. Це був Ігор Уманський, також ще одним експертом в нашій студії був Володимир Лановий. Ваша свобода завершує свій ефір. Почуємось завтра о цій же порі.